Kolegice in kolegi, lepo pozdravljeni na novinarski konferenci po 46. seji vlade. Naj ne bi bila osrednja pozornost namenjena obravnavi in sprejemanju ukrepov za odpravo posledic ledene ujme. Na novinarski konferenci vas bodo, kar izvolite minister, sklepi seznanili tri ministri, minister Židan, minister Omerzel in minister Čufar. Za začetek prosim gospoda Židana, izvolite.
Hvala, spoštovane, spoštovani, lep pozdrav. Današnja seja vlade je bila v veliki meri namenjena sprejemanju potrebnih in nujnih ukrepov za sanacijo težkega stanja, v katerem smo, in za pomoč ljudem. Moram povedati, da vse, kar smo imeli na men, smo tudi sprejeli. Preden preberem, kaj smo sprejeli, dovolite nekaj časovnic, ki vam bodo verjetno zanimive. Prva časovnica je tole. Danes smo ugotovili, da je realiziran sklep izpred dveh tednov, da posamezna ministrstva pripravimo ministru za finance prve ocene in potrebne ukrepe proti škode, sanacijo škode, ki jih minister potrebuje za pogovor z Evropsko investicijsko in Evropsko razvojno banko. Kot drugo, ugotovili smo, da ocena škode uradna se je pričela. Na vladi pričakujemo uradno oceno škode preko civilne zaščite oziroma uprave za reševanje najkasneje v roku meseca in pol. Obveščeni smo tudi bili, da poteka priprava gradiva za obvestilo Evropske unije o aktivaciji solidarnostnega sklada. Čeprav imamo časa skoraj do prvih dni v aprilu, bo predvidoma gradivo šlo v Bruselj že v roku tedna dni. Na sami seji pa smo sprejeli naslednje zakone. Predlog zakona o ukrepih za odpravo posledic leda med 30. januarjem in 10. februarjem, nujni postopek. Tu bom tudi prosili državni zbor, da vsaj ta zakon uvrsti na izredno sejo prihodnji teden. Sprejeli smo spremembo zakona o odpravi naravnih nesreč, ker uvajamo na sistemski ravni kot naravno nesrečo tudi žled, kar do sedaj ni bilo. Sprejeli smo predlog mnenja o predlogu za priporočila za čim prejšnjo odpravo posledic ledene ujme. Sprejeli smo predlog sklepa o oprostitvi plačila upravne takse zaradi naravne nesreče v obliki žleda, ki se na območju Republike Slovenije zgodila med 31. januarjem in 10. februarjem. Sprejeli smo predlog sklepa o uporabi blaga iz državnih blagovnih rezerv. Informirali smo vlado o operativni poslovni organiziranosti v času krize v slovenskem gozdu. Sprejeli smo predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin in predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju in predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev. Torej, da podarim še enkrat, državni zbor bomo jutri zjutraj tudi zaprosili, da čim več zakonov obravnava po hitrem ali nujnem postopku v naslednjem tednu. Mogoče samo še o oceni denarja, ki bo v prvem koraku na razpolago znotraj zakona o interventnega zakona odpravi posledič leda, bo spregovoril minister Omerzel. Radi povedal, da v tem trenutku je vsaj ocena vlade, da mu tudi iz Evropskega solidarnostnega sklada uspeli dobiti med 15 do 20 milijoni evrov denarja in ostale predloge pa predlagam, da ministra predstavite.
Hvala lepo, izvolite. Spoštovani mediji, lepo pozdravljeni. Zaradi ledene ujme, ki smo bili priča v Sloveniji, praktično takšne ne pojmemo, smo sprejeli kar nekaj interventnih ukrepov, torej eden od tistih zelo pomembnih je tudi interventni zakon, ki smo ga danes sprejeli na vladi. 10.2. je predsednica predlagala imenovanje delovne skupine, 12.2. je bila ta delna skupina tudi uradno imenovana. Ta delna skupina je takoj še pred uradnim imenovanjem tudi začela in pričela z delom na interventnem zakonu in danes praktično 20.2., torej skoraj v dobrem delovnem tednu, smo že na vladi sprejeli interventni zakon. Jaz bi se ob tej priliki želel zahvaliti res vsem, ki so sodelovali pri pripravi tega zakona. Na eni strani smo imeli vse, ki so bili na kakršenkoli način prizadeti v tej ledeni ujmi, ki so pošiljali predloge in pošiljali težave, ki jih imajo in smo jih seveda tiste, ki so bile smiselne, upoštevali na eni strani to, kar je bilo v sistemski zakonodaji in na drugi strani to, kar gre v sam interventni zakon. Tudi rad bi se zahvalil vsem sodelavcem na ministrstvu in pa na sodelovanju med vsemi resorji. In tole usklajevanje je bilo res izredno intenzivno tudi na medresorski ravni in res so naši strokovni delavci oddelali izjemno delo, da smo danes lahko zakon na vladi tudi sprejeli. Ko gremo pogledati same konkretne ukrepe, smo se sfokusirali predvsem na gospodarsko infrastrukturo, na stanovanjske in druge objekte, na kmetijska zemljišča in gozdove. Tu predvsem govorimo o tistih področjih, ki so bila najbolj prizadeta, torej ko govorimo o infrastrukturi, so to železniška infrastruktura, cestna infrastruktura, elektroenergetska infrastruktura in pa, kot že omenjeno, gozdovi in pa kmetijska zemljišča. Na današnji dan, če gremo pogledati malce tudi številke, kar se tiče same ocenjene škode, celotna številka na današnji dan škode je v rangu 129 milijonov, govorim predvsem o infrastrukturi, torej tu niso zajeta kmetijska zelišča in pa gozdovi. Na javni železniški infrastrukturi imamo današnji dan ocenjeno vrednost 41,7 milijona evrov. Vključili smo tudi žičnice, na samih žičnicah je nastalo za približno milijon evrov škode, vendar moramo podariti, da to ni škoda, ki je nastala na infrastrukturi, temveč je to posledica škode zaradi spada električne energije. Na državni cestni infrastrukturi govorimo o cestah, ki so v pristojnostih DRSC-ja, torej Direkcije za ceste, govorimo o slabih 9 milijonih škode in pa na energetski infrastrukturi, ki je bila tudi medijsko najbolj izpostavljena in pa tudi končni uporabniki so ta del ledene ujme najbolj občutili ravno elektroenergetskem sistemu. Tu pa v tem trenutku imamo ocenjeno škodo 12 milijonov evrov na področju Elesa kot prenosnega sistema in pa 61,7 milijona evrov na distribucijah. Na današnji dan zelo pozitivna in spodbudna informacija je še 357 odjemalcev, ki so brez električne energije in ta trenutek še vedno elektrodistribucije delujejo na 61 agregatih. Torej, ta podatek glede 61 agregatov je izredno pomemben predvsem z stališča stabilnosti sistema in pa zavedanja, da popolna sanacija in spostavljanje prvotnega stanja bo dolgotrajna in dejansko velik del elektrodistribucije še vedno odvisen od proizvajanja električne energije iz agregatov. Pri ključnih vsebinah zakona, ki je bil danes sprejet, je predvsem pomembno, da prvih 13 milijonov iz proračunske rezerve je bilo danes potrjenih s tem zakonom. Iz solidarnostnega sklada računamo, da bomo uspeli črpati nekje med 15 in 20 milijonov evrov, kar pa je seveda zelo pomembno poudariti, da sama sanacija predvsem na infrastrukturi bo dolgoročna in pa tu predvsem želimo poudariti, da sama sanacija in pa viri sredstev bodo v pretežni meri iz virov. En del je tisto, kar je zavarovano, torej zavarovan, drug del pa seveda iz dolgoročnih kreditov. Na področju energetike je zelo pomembno, da tisti odjemalci, ki so bili brez električne energije, ne bodo plačali priključne moči, torej za tisto obdobje, ko so bili brez električne energije in pa posledično seveda tudi, ker ni bilo priključnine, tudi omrežnina se za to obdobje ne obračuna. Tisti del elektroenergetskega sistema, ki je bil in je še vedno odvisen od agregatov, imamo kar nekaj ukrepov, ki so povezani z škodo, ki je nastajala. Zelo pomembno je, da distribucije, ki so registrirane za to dejavnost, imajo 100% povračilo trošarin. Tisti pravni subjekti, ki so uporabljali agregate oziroma jih še vedno uporabljajo za svojo dejavnost, imajo možnost 50% povračila trošarin in seveda škodni zahtevki bodo potem razlika med prodano električno energijo, tista, ki je bila obračunana preko merilnih mest, med tem stroškom zmanjšanja trošarin in pa na koncu tista razlika, ki bo ostala kot škodni zahtevek. Na področju množičnega vrednotenja nepremičnin že v sistemskem zakonu dejansko trenutno obstaja možnost prijave tistih področji, kjer je bila škoda in se na osnovi tega tudi potem bo zmanjšala osnovna vrednost nepremičnine. Na področju gradbene in prostorske zakonodaje tudi uvajamo kar nekaj poenostavitev postopkov za hitrejšo in lažjo sanacijo. Predvsem pomembno je, da na tistih delih, recimo konkretno pri elektrodistribucijskih sistemih, kjer imamo državne prostorske načrte, poenostavljamo zakonodajo v tej meri, da dejansko v trenutni zakonodaji bi bilo potrebno ponovno nove državne prostorske načrte sprejemati, če bi želi sanacijo obstoječega sistema narediti. Z interventnim zakonom uvajamo sistem, kjer praktično na obstoječih trasah bodo lahko se lotili sanacije brez tega, da bi bilo potrebno sprejemati nove prostorske načrte. Tudi na področju soglasi smo zelo poenostavili postopke, tako da praktično bomo res sanacijo lahko hitro in učinkovito izvajali. Tisto, kar je še pomembno za dodati, danes smo tudi sprejeli popravke na področju zakona o javnem naročanju. Pri sami sanaciji je predvsem pomemben del zakona o javnem naročanju, ki je povezan z infrastrukturo. Na tem področju ukrepi, ki so bili potrebni v primeru ledene ujme, ki smo bili priča zdaj, niso bili zajeti. Ta del smo popravili tako, da tudi hitra in učinkovita sanacija bo tudi zakonita. In tisto, kar je pa najbolj pomembno za naprej, dejansko vse izkušnje in pa pomanjkljivosti zakonodaje, ki so se pokazale v tej situaciji, jih bomo s tem, ko bo interventni zakon se začel uporabljati, pozneje tudi vse te izkušnje temeljito preučili in vse to prenesli v sistemsko zakonodajo in pozneje urejali vsa ta področja na področju sistemske zakonodaje.
Hvala, minister. Izvolite, minister.
Ja, in na koncu račun pride k meni. Tako da, jaz bi mogoče preden do številka, mogoče sem to omenil, da mi smo že nekaj časa pripravljali spremembo zakona o javnem naročanju, predvsem tistemu delu, ki se nanaša na male vrednosti. Ko se je zgodila ta zgodba z žledom, smo potem ga še malo zadržali, pogledali še, kaj so tisti elementi, ki lahko v takih nujnih in kritičnih primerih so pomembni za izvajanje tazga zakona, smo tudi to še potem prilagodili, tako da jo se zdaj v okviru evropskih direktiv in pa ponastavljam tako, da jo nam omogoča bistveno lažje izvajanje javnih naročil manjših vrednosti in da so tudi postopki nekoliko lažje. Tako da ta dva zakona, ker se pravzaprav na energetskem, transportnem pa področju poštnih storitev pač v ločenem zakonu, iz tega sta dva zakona, jih pravzaprav dajemo tudi hkrati naprej. Če pa pridem na sam to zgodbo žledom nazaj, mi smo v proračunu predvideli iz sklada za naravne nesreče 13 milijonov evrov, to pomeni, da smo sklad, ki je bil delno oblikovan letos, delno se prenašal iz preteklih let, razpolovili. Dodatno računamo, da bomo lahko iz evropskih solidarnostnih skladov črpanike med 15 in 20 milijonov evrov. Številka še pravzaprav ocena in delamo na tem postopku, da to čim prej tudi dejansko izpeljati postopek. In potem bomo pač mogli paziti, da so dejansko, bom rekel, apetiti v okviru normale, izvedljivi in da pravzaprav lahko v okviru obstoječega proračuna je. Tako da tisto, kar bo potrebno več od tega uporabiti za tiste stvari, ki jih bo mogla pravzaprav država financirati direktno iz proračuna, bomo delali s prerazporeditvami postavk. Mislim, da smo sproti odločali in usklajevali, s katere postavke, na katero postavke in ustrezno dali prioritete. Večino stvari, ki pa se v privatnem sektorju, se pa delamo na tem, da skozi ugodna posojila EIB in CEBA, tako da bomo videli. Zaenkrat celotna ocena se nekaj giblje nekje med 300 in 500 milijonov evrov. Inicijala bo 200 do 500, tako da počas se bo rekel nabor ože proti višjem robu. Jaz upam, da je to nekoliko prenapihnano, ampak bomo videli, kje smo.
Hvala lepa. So kakšne vprašanje? Ne, najprej dajmo to temo, ki je bila predstavljena. Kakšno vprašanje? Sam mikrofon.
Gospod minister Židan, kako je pa s prevoznicami? Ste kaj tu predvideli, da bi bile prevoznice začasno blokirane ali kaj takega?
Ja, to smo že z zakonom o spremembi zakona o gozdovih. Dogovorili smo se že to na odboru za kmetijstvo, ker smo interventno dopolnili zakon, ki je odprt, tako da v bistvu za obdobje enega leta na mesto prevoznic lahko uporabljajo imetniki samo evidenčne liste. Mi nekako verjamemo, da bo ta odstop od evropskega pravila nam tudi Evropska komisija dovolila. Hkrati pa je še vedno možnost, da pa ljudje tisti, ki zaradi lastne sledljivosti, poslovne varnosti, bodo pa uporabljali nov tip prevoznic, ki imajo pa sedaj po novem obliko dobavnic, bodo pa to uporabljali kot dobavnice. Torej, tu smo zelo spremenili sistem administriranja, zelo razbremenili. Po drugi strani pa smo tudi prešli, prve odločbe se že nam reči izdajajo, na sistem skupinskih odločb, ki omogočajo lastnikom gozda, da po zelo poenostavljenem postopku pripeljajo les, ki je bil poškodovan, na mesta, kjer se prodaja.
Hvala.
Petra Preširan, Televizija Slovenija. Mene pa zanima o spremembah zakona o množičnem vrednotenju, torej kako naj ljudje prijavijo to škodo, to morajo sami prijaviti to škodo po žledu na nepremičninah, GURS-u, dokdaj imajo čas in bo to upoštevano že pri letošnjem davku. Poleg tega me pa zanima še, če gremo za druge primere, torej ko se znižuje vrednost nepremičnine, ali to še vedno velja za 40% znižanja ali zvišanja vrednosti nepremičnine in katere so tiste posebne okoliščine, ki bodo tu upoštevane in ali bodo ljudje potrebovali cenilca za to. Hvala.
Ja, najlepše hvala za vprašanje. Torej, po trenutni zakonodaji seveda obstaja možnost za primer naravnih nesreč in v tem primeru o tem govorimo in dejansko imajo možnost ljudje že sedaj v tem trenutku direktno preko internetnega portala vnesti nove podatke in zahtevati manjšo vrednost. Seveda imajo tudi možnost, da grejo na izpostavo geodetske uprave in jim tam pomagajo strokovnjaki na tem področju pri vsem izpolnjevanju teh podatkov. Še vedno velja 40%. Kar se tiče pa samega postopka, v tem trenutku praktično sama osnova za izračun davka, veste, da je bila poslana in rok za, mislim, da je 31. marec za prijavo oziroma popravljanje vseh vhodnih parametrov, zato da se tudi potem sama vrednost nepremičnine primerno temu popravi.
Če bo cenilec, bo ljudje potrebovali ali kako bodo spodbijali to vrednost, recimo, če nepremičnina manj vredna po njihovem mnenju?
Bojo potrebovali.
Samo še to, cenilec recimo stane od 300 evrov, take so moje informacije, ne bi se dalo to na kakšen drug način recimo rešiti, glede na to, da je to verjetno za marsikoga precej velik znesek. In samo še to, glede na to, da je gneča na GURS-u kar precejšnja, boste kaj zamaknili datume, ki so določeni v zakonu o davku na nepremičnine?
Moče, kar se tiče celitve, dve zadeve. Eno je za ta običajen postopek, kar se tiče bom rekel, možnosti pritožbe na vrednost nepremičnine. Tukaj je pravzaprav potrebno narediti cenitev kot nekaj, kar štarta sam postopek. Kar se pa tiče, bom rekel, tega žleda in pa podobnih, recimo, naravnih nesreč, ima pa pravzaprav GURS že po dožnost, da pogleda, ali je karkoli tazga, da mora to spremeniti. Tako da tisto, kar je direktno vezano na sam žled, pravzaprav ne potrebujejo cenitve.
Možete glede datumov se kaj pogovarjati, da boste kaj zamaknili glede na gnečo in urejanje podatkov? Ne. Okay, hvala.
Metka Majer, RTV. Čeprav razumem, torej bo najprej dostopnih teh 13 milijonov evrov iz državnih rezerv. Zakaj bo to prioritetno pravzaprav namenjeno in pa, če se namotim, danes uprava za zaščito in reševanje, torej sprejela sklep, po katerem lahko oškodovanci nekako prijavijo škodo, na kak način bo pravzaprav to ocenjevanje potekalo? Kdo bo potem odločil?
Če lahko samo o postopku ocenjevanja, tudi na vladi smo bili informirani, da se je ocenjevanje z sklepom uprave pričelo in poteka v skladu z zakonom, ki pripelje do tega, da se potem zbirani podatki zberejo na ravni uprave, torej na republiškem nivoju in tisto, kar je pospešitev postopka, danes smo dobili obljubo, da bo vlada že informirana čez mesec in pol. To nam omogoča, da potem prej sprejemo ukrepe in prej sprejemo sanacijski program. Mogoče znotraj sanacijskega programa še tole. Imamo tudi že končno mejo, kdaj se bo sprejel sanacijski program za gozdove. To je najkasneje v roku meseca in pol. Dodatno bi želel povedati, da tudi posamezne države so nam ponudile operativno in tehnično pomoč. Danes sem se sestal z francoskim veleposlanikom kot pripravo na obisk v Franciji, ki je potekal v začetku naslednjega tedna, tudi zato, ker je Francija na božično noč leta 1999 doživela tudi podobno še nekaj večjo ujmo, ker je bilo pa hudo poškodovanega 1 milijon hektarjev gozda. Pomoč je tudi ponudila že Avstrija z ministrom, čisto operativno, z ministrom se dobima 1. marca. Danes sem se srečal z srbskim veleposlanikom, da sem se mu zahvalil. Srbija je bila ena prvih držav, ki nam je poslala dragate in tudi nekatere druge države sprašujejo. Tako da mislim, ta solidarnost, ki se je pa tudi pokazala v ponedeljek, ko smo prve ocene škode predstavili na svetu za kmetijstvo v Bruslju, se tudi v praksi že izkazala.
To bomo spod videli, kako se bojo pač postavljale, pojavljale zahteve. Da.
Aleš Petrič, časnik finance. Mene pa zanima, če je znotraj zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin še vedno predvideno posebno izobraževanje za cenilce.
To vam zdaj ne vem povedati, ampak če bo pa kakšno dodatno vprašanje, še zelo podrobno iz tega zakona, se pa lahko zmenimo za jutri.
Kaj pa sam postopek pritožb na ocenjene vrednosti, a se je kakorkoli spreminjal?
Zdaj spreminja se, ta sam, v tem s predlogu oziroma spremembi tega zakona za množično vrednotenje smo pravzaprav, tri stvari so pravzaprav ključne v tem zakonu. Ena stvar je, da zelo jasno definiramo, kaj je javno dobro in kako se to upošteva v, kako se to upošteva pri vrednotenju in pa pri obdavčevanju. Drugo je, da se sam postopek cenitve, da se da možno noter ga pritožiti. In tretja zadeva je, da se pogleda, kako da se pogleda pravzaprav kot postopek namenske rabe in ki ravno tako vpliva na vrednotenje v okviru teh prostorskih aktov, da se definira, da je pravzaprav bolj javno, bolj transparentno in da ne more prijati do veliko nekih nepričakovanih pa netransparentnih pravzaprav zamenjav. To so pravzaprav glavni tri elementi tega zakona.
Še kdo? Izvoli.
Deja Vrtovec, STA. Za ministra Čuferja bi imela eno drugo vprašanje, ki ni neposredno vezano na današnjo temo. Gospod minister, v kateri fazi je zakon za izvedbo fiskalnega pravila, kdaj ga bo vlada obravnavala in kako tudi v končni fazi verjetno se bo se pogovarjali tudi kaj z opozicijo, ker je potrebna takšna večina v državnem zboru?
V bistvu predlog zakona je pripravljen, tako da mislim, da bo več aktivnosti v naslednjem tednu tudi z opozicijo, ko se bomo pač začeli o tem pogovarjati na širše.
Še kdo? Če ne, hvala lepo vsem za delo.
Na svidenje.
Hvala na svidenje.